Labdien, cienījamie radio klausītāji! Pirms brīža ir noslēgusies šīs dienas saimes sēde, un tiešraidē no saimes nama sēžu zāles skan frakcija viedokļi. Raidījumā deputāti no saimes frakcijām jums pastāstīs par šodien skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds partijas saskaņu frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu!
Paldies! Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien es vēlos pauzt frakcijas saskaņā viedokli par aktualitātam izglītības jomā un medicīnas nozarē. Saimas vairākums šodien neatbalstīja frakcijas saskaņā rosinātu izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska demisiju. Demisijas pieprasījumu atbalstīja 35 deputāti no Saskaņas, no Sirds Latvijai un Reģionu apvienības. Pretbalsē 57 deputāti no Vienotības, ZZS un Nacionālas apvienības. Balsojums pēc būtības ir par to, cik sekmīgi ministrs ir pildījis savus pienākumus. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams stingri izvērtēt ministra darbu, jo ministrijā gatavo, mūsuprāt, vairākas diezgan strīdīgas un ekstravagantas reformas. Šīs reformas izraisa cilvēkos Latvijā neizpratni, dusmas un pat neapmierinātību. Skaidrs, ka izglītības sistēmas darbība pastāv nopietnas problēmas, piemēram, skolotāju atalgojuma modelis, grozījumi par nelojālu pedagogu atlaišanu, mācību gada pagarināšana, problēmas ar sešgadniekiem un citi aktuāli jautājumi. Bet droši vien saimas vairākums uzskata, ka problēmu nav. Vēlos arī informēt par to, ka šonedēļ mediķu arotbiedrība tikās ar partijas saskaņa saimas frakciju, lai pārunātu nākamā gada valsts budžeta projektu, jo budžeta projektu jautājums aktuāls jau diezgan ilgu laiku un būs vēl aktuāls arī turpmākajās nedēļas. Arotbiedrība norādījusi, ka veselības aprūpes finansējums tiek plānots nepietiekamā apjomā. Savukārt mūsu deputāti solījuši, ka centīsies šos trūkumus novērst, strādājot pie budžeta portfeļa. Mēs pašlaik strādājam pie budžeta projekta, gatavojot priekšlikumus. Latvijas veselības un sociālas aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītājs Valdis Ķēris arī atzīmēja, ka jārisina jautājums par pagarināta normāla darba laika izskaušanu mediķiem, tomēr, lai to izdarītu, jāpaukstina mediķu atalgojums, kā arī jānosaka lielāka likme par virsstundam. Arotbiedrība uzskatā, ka pagarinātu normālu darba laiku ir pakāpeniski jāatceļ jau no nākamā gada, un to vajadzētu skatīt kopā ar nākamā gada budžeta paketi. Šo jautājumu mēs pacentīsimies izskaidrot saviem saimas kolēģiem, un mēs to jau darām. Kopumā pēc arotbiedrības un veselības ministrijas aprēķiniem, lai finansējums nākamgad veselībai būtu 3,25% no iekšzemes koprodukta, nepieciešami vēl papildu 23 miljoni eiro. Lai saktu, pagarinātu darba laika atcelšanu nākamgad nepieciešami 4 miljoni eiro. Ģimenes ārstu prakšu samaksas paaugstināšanai vēl vajadzīgi 2,5 miljoni eiro. Bet vēl 16,5 miljonu eiro nepieciešami darba samaksas paaugstināšanai nozare kopumā. Nu, katrā gadījumā arī šos arotbiedrības priekšlikumus mēs ņemsim vērā, un pavisam drīz mūsu priekšlikumi attiecīgi tiks izskatīti parlamentā. Paldies par uzmanību!
Paldies saskaņas frakcijas deputātam Valērijam Agešinam, un nākamais runās partijas vienotība frakcijas deputāts Vilnis Ķirsis. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Gribu šodien jums izstāstīt par šī brīža aktuālāko, faktiski vienu no aktuālākajām tēmām par izglītības reformu. Proti šobrīd izglītības ministrs veic ļoti apjomīgu, ļoti nepieciešama, ļoti pat savā ziņā iekavēta, jo vajadzēja pirms centiem gadiem to izdarīt, skolotāju algu reforma, kas ir vērsta, tā skaitā, uz izglītības kvalitātes celšanu un skolu tīkla optimizāciju. Tā ir ļoti svarīga, un šīs reformas viens no tādiem ieguvējiem ir tās pašvaldības, kurās šis skolu tīkls ir optimizēts. Savukārt, jāatzīst, jā, zaudētāji ir tie, kuriem šis tās pašvaldības, kurās nav tīkls optimizēts, un šis jaunais mehānisms stimulē to darīt, pieņemt pašvaldības lēmumus un tanī brīdī sajust arī skolotājiem labu no šīs reformas. Tas, kas Saeimas griezumā iedeva šai reformai šobrīd tādu politisku raksturu, bija tas, ka saskaņas centra deputāti izteica aicinājumu balsot par uzticību izglītības ministram, un, diemžēl, tik tādu politiskās liekulības paraugstundu jāatzīst bieži negadās redzēt. Un kāpēc tieši tā? Jo saskaņa, partija Saskaņa un tās valdošā koalīcija Rīgā jau vasarā ir izteikusi tādu vai veikusi tādu aktīvu preddarbību Šadurska kunga rīcībai, sākotnēji jau sakot, ka ies uz satversmes tiesu apstrīdēt šo reformu. Tātad iedomājamies, ka šīs reformas rezultātā Rīgā ienāk papildus 4,5 miljoni eiro, ko var sadalīt tad skolotāju algām, bet tātad Rīgas mērs saka, ka viņš ies tiesāties par to, ka viņam dod viņu skolotājiem, viņu cilvēkiem dod papildus naudu. Nu, tas ir kā minimums bezgaumīgi, un acīm redzot arī mērkungs ir sapratis šo savu kļūdu, un tā arī līdz satversmes tiesai neviens pieteikums nav aizgājis. Bet tas vēl būtu tikai sīkums. Kas notiek tālāk, notiek ļoti veikla manipulācija ar skaitļiem, proti tātad daļa Rīgas skolām algu fonds tiek samazināts un pārcelts uz citām skolām, proti no ģimnāzijām, no Rīgas un faktiski arī Latvijas labākajām skolām, labākajiem skolotājiem tiek paņemtas algas, viņu nauda un pārcelta uz citām. Un, protams, kad tiem, kam ir vairāk, tie tā apmierināti klusē, savukārt tiem, kam ir mazāk, tie aktīvi bļauj. Un arī mērkungs šos rezultātus pasniedz publiski visai valstī, šo ģimnāziju, kurām tad faktiski ir atņemta nauda, tādējādi radot iespaidu par to, ka šī reforma faktiski nestrādā, un viņas, lai arī ir plānots pieaugums, bet īstenībā ir iegūts samazinājums. Kas ir, nu, kā minimums, tas ir, nu, tas nav atbalstāms solis no politikas veidotāja puses, bet tas ir zemisks solis, lai panāktu savus politiskos mērķus, izmantot tam savus cilvēkus, savus skolotājus, savus pilsētas labākos skolotājus, un uz viņu rēķina radīt šo iespaidu un radīt šo, nu, lēto PR. Protams, kad Šadurska kungs ļoti ātri ar cipariem parādīja, kā nauda ir staigājusi par Rīgas skolām, no kuras uz kuru, un tanī brīdī partija Saskaņa neredzēja citu variantu, kā novirzīt fokusu no šiem patiesiem skaitļiem, pieprasot demisiju. Un tātad šodien balsojumu, un, protams, neatbalstīja, kas ir pašsaprotami, bet tas, kas nepamet, kas atstāja tādas mīlas, ka tomēr šādi var, nu, zemiski, nekompetenti un faktiski sabotieriski rīkoties vienas, nu, nav faktiski nevienas, bet Latvijas vienīgās galvaspilsētas mērs. Un tas īsumā bija īsts stāsts par notiekošo tādās politiskās peripētijās un Saeimā attiecībā tieši uz izglītības reformu. Nu, tas šodien man viss. Paldies un uz tikšanos.
Paldies deputātam Vilnim Ķirsim. Nākamajam vārdu Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Ingmāram Līdakam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Sāksim varbūt ar apsveikumu vārdiem. Pirmkārt, gribu apsveikt Latvijas ārstu biedrību, kura šodien trešajā lasījumā, šodien trešajā lasījumā tika apstiprināts, teiksim, tā īpašuma tiesības uz īpašumu skolas ielā 3. Nu, tātad Latvijas ārstu biedrībai varētu teikt, ka no šī brīža ir sava oficiāli viņiem piederoša mītne. Nu, līdzīgi arī gribētu, zināmā mērā, apsveikt visus Bulduru dārzkopības vidusskolas, kādreiz jūs beidzējus un tagad jūs audzēkņus, jo mēs nenovēršami un droši tuvojamies tam, lai Bulduru dārzkopības vidusskola nonāktu Latvijas lauksaimniecības universitātes paspārnē, kas, manuprāt, būtu tas visloģiskākais ceļš, kā nodrošināt šīs skolas kvalitatīvu darbību un patiesībā labāku saimnieku par Latvijas lauksaimniecības universitāti šai skolai būtu grūti iedomāties. Par šīs dienas, manuprāt, svarīgāko jautājumu par publisko iepirkumu likumu, otrajā lasījumā, gan saima debatē maz, un tas varbūt ir diezgan nepelnīti, jo šis tiešām ir tas likums, ar kuru turpmākos gadus mēs regulēsim visus pašvaldību un valsts iepirkumus, un šīs peripētijas ap iepirkumiem vienmēr ir arī sabiedrības uzmanības centrā. Nu, tiek paredzēts gan, teiksim, tāds jauninājums kā depozīta maksa par atkārtotām, nepamatotām sūdzībām, kā zināms, tieši sūdzības, kur liels konkurences apstākļos viens, teiksim, būnieks nepamatoti pārsūdz šos konkursa rezultātus un tādā veidā aizkavējās gan ceļu, gan sabiedrisko ēku būves, un tas kādreiz ir sevišķi, ja jāapgūst Eiropas Savienības naudas, tas ir ļoti, ļoti traucējoši, jo varētu sākt šo darbu pie normālas procedūras, teiksim, pavasarī, nu, seko sūdzību iepirkumu birojām, un darbus var sākt tikai rudenī, un paši saprotiet, kā sokās ar ceļu būniecību rudens šķīdonī vai ziemā. Nu, joprojām ejam šajā likumā arī uz to, lai, nu, iepirkumos kā vienīgais kritērijs tomēr nebūtu šī zemākā cena, lai tomēr raudzītos kompleksu uz šo liederību, lai vērtētu arī citus kritērijus, jo pretējā gadījumā ir tas teiciens, kurš lēti pērk, tas vienmēr pārmaksās. Par tādiem svarīgākiem, varbūt ārpus saimas šīs sēdes jautājumiem, jā, vakar saimas tautsaimniecības komisijā pēc manas iniciatīvas tomēr tika lemts par iespējamu elektroenerģijas tirgus likuma, es atvainojos elektroenerģijas tirgus likuma izņemšana no saucamās budžeta paketes un līdz ar to tās skatīšana atsevišķi cītīgi trīs lasījumos, lai nepieļautu tomēr jau no 1. Janvāra ekonomikas ministrijas iecerēto elektroenerģijas cenas pieaugumu ļoti daudziem mazajiem uzņēmējiem, mazajiem ražotājiem. Nu, mūsuprāt, manuprāt, arī šī sistēma, ko piedāvā ekonomikas ministrija, nav šobrīd pietiekoši izsvērta, nav vēl apkopot rezultāti par iepriekšējo, teiksim tā, elektroenerģijas cenas reformu, kur daudzi iedzīvotāji un sevišķi uzņēmēji jūta savos maciņos un rēķinos jau šī gada augusta rēķinos, nav vēl cilvēki apjēguši, kā var optimizēt savus jaudas, kā var saņemt mazākus rēķinus un līdz ar to kraut tiem precīzi tiem pašiem, jo sistēma bija iecerēta precīzi tāda pati, kraut tiem pašiem patērētājiem, kuri jau saņēmuši krietni prāvākus rēķinus, tiem pašiem kraut vēl vienu rēķinu slogu, tas varētu būt diezgan nepiedodami un arī mūsu ekonomikai bīstami. Neapgalvošu, ka šī doma tiks noraidīta pilnībā, bet paredzēts tomēr tā mūsu doma ir, ka mēs izskatām to trīs lasījumos, tātad ar diezgan nopietnu debati, ar diezgan nopietnu situācijas analīzi, lai patiesībā mūsu mazos uzņēmējus arī nepadarītu absolūti nabagus un konkrēti nespējīgus. Nu, šīs dienas, protams, vēlākās debatas bija ap jautājumu par neusticības izteikšanu izglītības ministram Kārlim Šadurskim. Nu, dabiski, ka Zaļo un zemnieku savienību atbalstīs Šadurska kunga palikšanu šajā amatā, kaut gan reizēm jāatzīst, ka Šadurska kunga darbības metodas ir provokatīvas un varētu šis viņa darba stils arī mazliet pamainīties, lai būtu mazāk asuma, lai būtu mazāk domstarpību, lai tiešām nu, viņa darba cilvēki saredzētu vairāk tādā pozitīvā gaismā, jo jebkura provokatīvitāte politikā viņa tiek reizēm sodīti šādā veidā, pieprasot amatpersonas demisiju. Bet, nu, varbūt tāds, tas vispēdējais jautājums šodien, tā bija debata par saucamo divlitrīgo stipru alus aizliegumu, pie kā mēs šoreiz palikām otrajā lasījumā, bet tas, es teikšu, ka tas ir otrais, nevis pēdējais, trešais lasījums, tātad līdz 5,8% tātad stipru alu varēs pirkt tikai līdz 1 litru iepakojumam, stiprāks par 5,8 tikai puslitru iepakojumā, virs 1 litra alus dabūjams veiklos vairs nebūs. Protams, tas, ko es saskatīju, iesniegdam savu priekšlikumu, tie riski tirgumu, jo nāk iekšā tirgu arī vīni, stiprinātie vīni, kuri varētu izspiest arī šo te, nu, patiesībā aizņemt šo tenišu. Otrs, nu, tie cilvēki, kur dienu sāk ar divlitrīgu alus pudeli šodien, nu, viņi atkal atradīs to sen cenas dēļ aizaugušo ceļu uz saucamo točku, nu, un iespiet Antis Mildes uz nelegālu alkoholu tirzniecības vietu, nevis pirks stikla pudelēs alu 1 litra vai puslitra iepakojumā. Bet ceru, ka tas tā nenotiks, vairākums domāju, ka tā nenotiks. Es šoreiz piederēju pie mazākuma. Paldies, lai jums veicās un lai veicās mums pirmdien apstiprinot pirmajā lasījumā nākošā gada budžeta ar pavadošiem likuma projektiem.
Paldies deputātam Ingemāram Līdakam un nākamajam vārds partijas no sirds Latvijā frakcijas deputātam Arvidam Platperam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien sēdi sākumā likās, ka būs ļoti īsa, jo bija tikai 11 jautājumi, bet diemžēl viņa izvērtās diezgan pagara un emocionāli ļoti, ļoti bagāta. Daži jautājumi jau jūs dzirdējat no manu kolēģu stāstījumu, tāpēc pie viņiem nepievērsīšos, ņemot vēl vērā to, ka alkohols vienmēr jau jālieto saprāt devās un ne jau tas ieseņojums vai tas, kā viņš tiek producēts un piedāvāts, ja, ir tas, kas nosaka cilvēku viņu lietojumu. Tāpēc es domāju, ka šeit Saimē būtu mazāk jārunā par šādām lietām, jo mums ir daudz smagāki jautājumi. Un es tagad gribu pievērsties šiem jautājumiem, kas saistās ar izglītību un ļoti garu ministra atstādināšanas mēģinājumu, ja, ko rosināja opozīcijas partijas. Pirms mēs runājam par šo, es gribētu teikt, ka mums nav sakārtot izglītību jau 20, jau nu, ceturdaļ gadsimt gandrīz vai, ja, un buksē daudzās jomās, pie tam visās, gan profesionālā izglītībā, gan vispārējā izglītībā, gan uzstādījumos, gan sistēma nav izveidot līdz galam skaidra, kāda viņa būs, bet mēs visu laiku jau, ja pavērojam dokumentus un paklausamies masu mēdīs un kā uzstājas koalīcijas partijas deputāti un ministri, kas atbild par izglītību. Mums jau priekšā jau viss skaits, kas būs 18. Gadā un 19. Gadā, bet jautājums viens ir. Es jau varu plānot šos jautājumus, bet jautājums beidzot ir, kāpēc 25 gadus mēs joprojām plānojam kaut ko un mūsu sistēma nav radīta, ja, un tikai pateicoties Eiropas piešķirtajiem fondu līdzekļiem mēs viņus tērējam, pirms skolai 3 miljonus, e-skolai 3 miljonus, profesionāla izglītība 3,5 jau ir gandrīz vai 10 miljoni, ja, kas vispār nekādu rezultātu praktiski nav devuši. Un tāpēc mēs ļoti, ļoti iebilstam un frakcija neatbalsta vidusskolu vai proftek skolu, kā šeit Bulduras, piemēram, profesionālo skolu, dārzkopības vidusskolas pievienošanu augstskolai. Mēs arī iebilstam pret Rīgas Tehniskās universitātes iniciatīvu atvērt vidusskolu pie savas augstskolas. Mēs uzskatām, ka valstī izglītības ministrijai plānveidīgi un godprātīgi un, es atkārtoju, ļoti profesionāli strādājot, ir jārūpējis, lai visās Latvijas skolās bērni saņemtu augstas kvalitātes izglītību, neatkarīgi no pilsētas vietas vai pagasta ciemu vai novada. Tas ir mūsu uzstādījums. Nedrīkst, jo mūsu pedagogi beidz ar vienu diplomu, viņi saņem atzīmes un ir kvalificēti. Tad jautājums ir par to, vai ir pienācīgs valsts atbalsts viņu prestižam. Un te man jāsaka, ka līdzšinējā partiju un koalīcijas vadītāju deklarācijās un runās pirmsvēlēšana kampaņā, kas mulsina un faktiski rada nepareizu priekšstatu par partijas uzstādījumiem. Pirmajās rindās ir uzrakstīts, ja, ka prioritāte būs izglītībai. Protams, aizsardzība arī tā ir vajadzīga, bet izglītība kā viena no prioritātēm visu laiku no 90. Gada sākuma. Un vispusīgi attīstīts personības attīstību. Tad, jā, protams, sabiedrībai ir jābūt izglītotai. Un šeit ir jautājums, kāpēc mēs atteicāmies no vidusskolas, kāpēc mēs nesakārtojam vidusskolu, kā mums ir iespēja to redzēt Eiropas skolās, kurās mēs tagad esam Eiropas Savienībā. Vismaz paņemt tās labākās sistēmas un tad izveidot programmas, kritērijus, mācību plānus un redzējām, kā uzlabot to vēl vairāk. Mēs, diemžēl, ejam otru ceļu. Ja? Mēs nepārtraukt tērējam Eiropas fonda struktūru naudu, piešķirto tagad mēs jau zinām, ka ar 18. Gadu ir uzstādīts mērķis Eiropas 34, 2 vai 32 miljonu satura maiņai. Mēs tagad izrādās strādāsim ar jauniem paņēmieniem metodiskajiem, mums būs jauni standarti, mums būs programmas, jauni skolotāji, kuri vēl nezin, kā vispār tas jādara. Ja, jau tiek orientēts to, ka tūlītās viss tiks sakārtots. Jautājums ir jautājums, kāpēc mēs negribam vispirms sakārtot sistēmu un tad metodiski pareizi balstoties uz profesionalitāti, veidot izglītības sistēmu. Skolotājs līdz šim diemžēl ir bijis vienmēr zem Rīgas autobusu šofera algas līmeņa līdz šai pašai dienai. Sētnieks strādājot divus slodzes pelna vairāk kā augstskolas pasniedzējs un kā var būt prestižs skolotājiem. Un tāpēc šī reforma, ko ministrs izdarīja, viņš nebija atklāts pret sabiedrību tajā ziņā, kad viņam skaļi vajadzēja pateikt, ka naudas jau nepietiek normālai reformai, kur paliek slodze 21 stundu un tiek palielināta alga divas reizes. Diemžēl tiek darīts un izdarīja to, kad atteicās no kvalitātes, palielināja pedagoga slodzi un līdz ar to lūk radās šis diskomforts, kad par augstskolām runājot ar studentiem, par vispārīdzšo skolu runājot, nonāca dziļā depresijā ļoti daudzi skolotāji. Protams, ar skaitļiem jau var skaisti pateikt. Āboltiņš kundze no vienotības pieminēja, kad Latvija tērē izglītībai visvairāk no iekšzemes koprodukta. Piedodiet man, viss maksā. Strāvu mums nav lētāk kā Vācijā, skolas infrastruktūras uzturēšanas līdzekļi un vispārējais taču maksā naudu, un tas, ka mēs dzīvojam nabadzīgākajā valstī, nedod tiesības manipulēt ar skaitļiem un lielīties, ka mēs izglītībai piešķiram līdzekļus. Mēs esam pēdējā vietā līdzekļu piešķiršanai studentu apmācībai budžeta pēdējā vietā Eiropā. Par to vajadzētu Āboltiņas kundzei vairāk runāt, nevis pateikt, ka mēs tērējam milzīgus līdzekļus un mums ir zema kvalitāte mūsu bērniem, respektīvi izglītības līmenis ir zems. Un es gribētu pateikt, ka vislielākā faktiski nu tāda sāpe mums ir, ka 25 gadus, 4. Gadsimta izglītības ministrijā nepieņēma 92. Gadā kritērijas, kādam jābūt izglītības ministrijas ierēdnim. Viņam jābūt ir profesionālam un faktiski bija jāveido kolektīvs un darba grupa no pedagogiem, kuri nostrādājuši vismaz 10 gadus skolā un saprot bērna psiholoģiju, vecumposta psiholoģiju, metodiku un tikai tie varētu reāli redzēt to redzējumu, kā būtu jāuzlabo šī izglītība. Un pa šo laiku, ja mācību līdzekļus daudzos priekšmetos izdod, autori, kuri nekad skolā nav strādājuši, tad man ir jautājums viens, kā varēja izglītības ministri to vispār pieļaut. Divus gadus izglītības ministrija nepieņem darbā referentu, kas atbild par mūzikas stundu. Un vispār paliek neskaidrs, kas tagad notiks, jo no 12 referentiem būšo tikai 6 un kā 34 priekšmets pārlūkos un sakārtos cilvēki, kuri 5-6 priekšmets. Es nezinu, es personīgi neuzņemtos šādu referentu vietā. Divus gadus es lūdzu no tribīnas, Straujums kundze jau pirms 2 gadiem un tagad arī šo Durskungam, ka augstskolas, kuras pazaudēja krīzes laikā 40% no mācību plāna stundu skaita, finansējums līdz šai dienai nav atjaunots. Un tad jautājums ir, kādus mēs speciālistus tagad gatavojam. Un vakardien aizrādot Šadurskim, ka tas nav izpildīts, ja, neviens pat neinteresējās, kā var sagatavot kvalitatīvu jebkurā profesijā cilvēki, ja viņam vienkārši nedod pamat zināšanas un prasmes, lai attīstītu. Un kamēr ministrijā strādās cilvēki, kuri nav kompetenti pedagoģijā, ar milzīgu stāžu, tikmēr nekas arī ministram neizdosies. Paldies par uzmanību.
Paldies Arvīdam Platperam no partijas no sirds Latvijas frakcijas. Nākamajai vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātei Ingai Bitei. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Platperkungs jau ļoti daudz runāja par šodienas galveno debatējamo jautājumu par ministra Kārļa Šadurska atbrīvošanu no ministra amata. Jāsaka, Latvijas reģiona apvienība arī atbalstīja šo demisijas pieprasījumu. Tiesa, mēs nebijām gatavi vērtēt pašu reformas būtību, jo šobrīd vēl dati par visām skolām un skolotājiem nav pieejami, un ministrija tos vienkārši nedod. Līdz ar to mēs nezinām, cik skolotājiem algas ir palielinājušās un cik ir skolotāji, kuriem algas ir samazinājušās. Taču tas, kāpēc mēs atbalstījām šo pieprasījumu, ir tas, ka mēs cienam skolotājus un cienam viņu darbu, un mēs redzam, ka ministrs ar savu rīcību un ar to, kā viņš veic šo reformu, faktiski skolotājus neciena. Proti, ja vēl oktobra vidū nebija īsti skaidrs un zināms, kādas būs skolotājas lodes un kādas būs skolotāja algas, ja reforma, kuras ietveros tiek paredzēta arī skolas lēkšana un skolotāja atbrīvošana no amata, tiek pieteikta vasaras vidū, kad nav objektīvi iespējams vairs veikt nekādus izvērtējumus un laicīgi brīdināt skolotājus par to, ka iespējams viņi zaudēs darbu, tad mēs uzskatām, ka tā ir neciņas izrādīšana. Ja 1. septembrī ministrs Latvijas sabiedriskajā mēdijā var apgalvot, ka algai nevienam nevajadzētu samazināties, un oktobra vidū mēs redzam, ka ir vismaz 26% skolu, kurās algas ir samazinājušās, tad to mēs uzskatām par necieņu. Un ja skolotāji netiek laikus informēt par viņu darbu nosacījumiem, tad arī tā ir necieņa pret skolotāju darbu. Līdzīgi ir ar citām ministra pieteiktajām reformām. Mēs esam dzirdējuši, arī medijos ir izskanējis ministra vēlme, lai bērni uzsāk mācības jau 6 gadu vecumā, turklāt jau tuvākajos gados, to 2018. Gada. Tajā pašā laikā reforma, kas paredzētu būtisku mācību saturu un metožu maiņu, kas iespējams varētu būt piemērota šiem 6 gadus vecajiem bērniem, tiek plāno tikai no 2023. Gada. Turklāt, tas, ko ministrs virza šobrīd, proti nepieciešamība apvienot skolas un tādējādi arī palielināt klases, kādās klašu skolēnu skaitu klasēs, kādās mācās bērni, ir tiešā pretrunā ar šo vēlāk iecerēto reformu jeb kompetenču pieeju, jo nav iespējams ļaut bērniem eksperimentēt, nav iespējams ļaut bērniem pašiem izzināt un izbaudīt lietas uz savas ādas, būvēt tiltus, kā pats ministrs ir izteicies, un darīt tamlīdzīgas lietas, ja vienā klasē ir 30 bērnu un viens skolotājs, tad vienīgais, kas ir iespējams sasēdināt šos bērnu solos un lasīt viņiem lekciju. Un tas ir tas, no kā mēs gribam izvairīties, bet tas ir tas, uz ko ministrs šobrīd virzās. Līdzīgi ir ar jautājumu par nelojālu skolotāju atbrīvošanu, un šeit ir tā, ka, protams, mēs uzskatām, ka skolotājiem viennozīmīgi ir jābūt lojāliem Latvijas Republikai un Latvijas Republikas Satversmei, taču virzīt šo jautājumu kopējā budžeta paketē, tādējādi cerot, ka tas pa burzmu tiks pieņemts un neviens to nepamanīs, manuprāt, tas arī ir nepieļaujami no ministra puses. Tādējādi mēs varam plūstoši pāriet pie valsts budžeta paketes, kurā, diemžēl jāsaka, ar vienu mēs saskatām lietas, kuras, kā jau līdzīgi kā izglītības un zinātnes ministrs, arī citi ministri, mēģina izbīdīt cauri, cerot, ka neviens to nepamanīs. Piemēram, šodien juridiskajā komisijā mēs pamanījām un lūdzām izņemt no budžeta paketes normas, kas ir saistīts ar alkoholu un narkotisko vielu ietekmē izdarītiem ceļu satiksmes pārkāpumiem. Proti šobrīd situācija ir tāda, ka cilvēks ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu būdams alkoholu vai narkotiku reibumā, tad viņam tiek atņemta autovadītāja apliecība, un viņš vairs nevar šādu apliecību iegūt. Un, nu, tas, kas pa burzmu tika mēģināts vienkārši šo normu izņemt no likuma, acīm redzot, tad paredzot, ka šādā veidā noziegums izdarījuši cilvēki, varētu turpināt vadīt automašīnas. Jau šeit tika pieminēts publisko iepirkumu likums, un kurš šodien tika atbalstīts, un es droši vien nerunāšu par šī likuma būtību tik daudz, jo, manuprāt, tas, kas ir lielākā mūsu valsts problēma attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem, nav likums. Pat lielākā problēma ir godaprāts un tas, vai mēs vēlamies šos iepirkumus piekārtot kādam konkrētam pasūtītājam un tad mēģinam darīt visu, lai šis piegādātājs arī saņemtu šo pasūtījumu, vai mēs veidojam iepirkumus godīgi, meklējot tik tiešām labāko risinājumu. Un tam jāsaka, sociālajos tīklos ir ļoti uzskatāms piemērs par Rīgā ieplānoto tramvaja līniju, kur Liepājā tieši tāda pat tramvaja līnija bija iespējama par 3 reizes mazāku samaksu. Un tas, diemžēl, nav vai ļoti grūti labojums ar likumu, tā ir runa par mūsu godaprātu. Un novēlot mums visiem godaprātu un iespēju to saglabāt, es arī šo savu uzrunu beidzu. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Ingai Bitēni no Latvijas reģiona apvienības un frakciju viedokļu. Šodien noslēdz Nacionālās apvienības visu Latvijai tēsmei un brīvībai LNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienējamie klausītāji! Vēlos vērst uzmanību uz Nacionālās apvienības ieskatā aktuālākajiem un būtiskākajiem šodienas Saeimas sēdē darba kārtībā skatītajiem jautājumiem. Šodien trešajā un galīgajā lasījumā atbalstījām grozījumus pasta likumā, kas paredz noteikt stingrākas prasības pasta komersantu reģistrācijā. Šīs izmaiņas likumā nepieciešams, jo praksē nereti pasta komersanti negodprātīgi izmanto savu īpašo statusu un patiesībā nemaz nesniedz pasta pakalpojums, tā vietā nodarbojoties ar kaut ko pilnīgi citu. Turpmāk pasta komersantu nebūs iespējams reģistrēt, ja tam nodokļu parādi būs lielāk par 150 eiro, ja būs apturēta saimnieciskā darbība vai arī sākts maksāt nespējas vai likvidācijas procesu. Negodprātīgajiem komersantiem, kas ir pasta komersanti tikai uz papīra, nebūtu jādot iespēju izmantot pasta komersantiem sniegtā īpašā statusa privilēģijas. Šodien arī atbalstījām izmaiņas alkoholisko dzērienu aprits likumā otrajā lasījumā. Šīs izmaiņas paredz aizliegt pārdot alkoholu lielajos iepakojumos, jeb tādās iepakojuma vienībās, kur tilpums pārsniedz 1 litru, jeb kādu alkoholu, kura absolūtā spirta daudzums pārsniedz 5,8 tilpuma procentus. Šobrīd alus patēriņš absolūta alkohola izteiksmē veido gandrīz pusi no kopējā alkohola patēriņa. Un no novērojumiem ir pamats domāt, ka cilvēki, kuri pārliek aizraujas ar alkoholisko dzērienu patēriņu, visbiežāk pērk tieši lielo iepakojumu alus pudeles. Situācija, kurā cena par puslitru alu, pērkot 2 litru pudeli, ir vienlīdzīga vai pat zemāka nekā ūdens, negatīvi ietekmē gan sabiedrību kopumā, gan individu. Šie grozījumi ir solis pareizajā virzienā, lai sāktu darbu pie alkohola radīto sociālo un ekonomisko problēmu risināšanas. Otrajā lasījumā arī atbalstīts būtiskais publisko iepirkumu likuma projekts. Jaunais iepirkuma likuma projekts faktiski ir kārtības regulējums, kas paredz virkni izmaiņu un jauninājumu atšķirībā no pašreizējā regulējuma, iepirkuma organizēšanā pārņemot un nacionālajā tiesiskajā regulējumā pārņemot Eiropas Savienības iepirkuma direktīvu. Faktiski jaunais likuma projekts nosaka, ka koordinēt publisko būvdarbu, piegādes un pakalpojumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, tāpat nodrošinot noteikumu pārskatīšanu un modernizēšanu, lai palielinātu publiskā sektora izdevumu efektivitāti, uzlabojot iespējas iepirkumos piedalīties arī mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, kā arī dodot iespēju iepirkumu rīkotājiem efektīvāk izmantot publisko iepirkumu kopēju sabiedrisko mērķu atbalstam. Šim likumam ir patiešām būtiski ietekme uz mūsu tautsaimniecību. Novērojumos, diemžēl, ar apskaužamu regulātātu pierādījies, ka lētākās cenas princips bieži vien nenozīmē izdevīgāko. Tas nereti ir radījis papildu izmaksas, tās pat dubultojot, jo paveiktais ir tik vājs kvalitātes. Ar šo likumu mēs savā veidā nostājamies pret bēdīgo tendenci ar nokavētiem termiņiem un dramatisku kvalitātu publiskajos iepirkumos. Un definējam, kādus standārdus mēs vēlamies uzturēt. Noslēgumā vēlos svērst uzmanību un izteikt mūsu gandarību par Nacionālās apvienības koalīcijā panākto kompromisu jautājumā par pabalstu izmaksu patvērumu meklētājiem un pastāvīgiem iedzīvotājiem. Sākotnējā iecer no iekšlietu ministrijas puses, piedāvājot bēgļu pabalstu saglabāt arī strādājošiem bēgļiem, bija diskriminējoši pret Latvijas iedzīvotājiem, kuriem šāda iespēja esošajā likuma redakcijā ir liegta. Un tāpēc absolūti nepieņemam no Nacionālās apvienības puses. Esam panākuši kompromisu par pabalstu saņemšanas nosacījumiem. Gan patvērumu meklētājiem, gan pastāvīgiem iedzīvotājiem atsevišķi pabalsts izmaksās vēl 3 mēneši pēc darba attiecību uzsākšanas. Atbalsts netiks paredzēts visiem strādāt sākušajiem. Ar to ir plānots palīdzēt trūcīgām personām. Nodrošinot to, ka sistēma būs vienlīdzīga un godīga gan attiecībā uz Latvijas iedzīvotājiem, gan uz bēgļiem ar alternatīvo statusu. Esam patiešām gandarīti un pateicamies mūsu koalīcijas partneriem par pretimnākšanu un vēlmi sadarboties. Paldies par ieklausīšanos un līdz nākamajai reizei.
Paldies Rihardam Kolum no Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmējiem brīvībai LNNK frakcijas. Līdz ar to ir noslēgušies šodienas frakcija viedokļi. Paldies, ka klausījāties un visu labu!